Tagad saprot, cik daudz tu man dod un cik daudz esmu darījis slikt. Simtiem reižu esmu izsprucis no soda un apzinoties darīs tev pikt. Lūdzu piedod man par pagātnes kļūdām un visām dienām, ko esmu padarījis tev par grūtām. Es biju kā zirgs, kas norāvies no pajūta, skaina dulu galvu, visu gribu sadrā pagūt. Lai ko es būtu teicis, tu man esi svarīgi, es nezinu bez tevis, ko es par tagad darīt. Es esmu mūzika un tu man kā Mocarts, ar tevi civilizācija, bez tevis vien bars. Paldies mamma un tēt un draudzeni man, daudz un dzīvē esmu devuši, bet nu man ir gana. Ir pienācis laiks un nu te zvani jau zvani, kad man laiks ir atpakaļ dot.
I'm nothing without you, if you only knew. I'm sorry if I've ever been rude to you. You make me smile, you make me believe in myself. Oh, that is why I love you.
Es mīlu tevi un tu man dod prieku. Es mīlu to, ka tu man raksti katru dienu vispār. Par tevi atgādini katru istabas sienu. Tevis dēļ atdod pēdējo asins pilienu. Tu pret mani vienmēr esi tik jauka. Es ceru, kā arī ārpus mana redzes lauka. Ļoti priecē, ka patīcis maniem vecākiem un nepievērs uzmanību mūsu trūkumiem. Man ļoti patīk ar tevi veidot dialogu. Atceries, šobrīd radā mūsu prologu. Nevēlos tev rast daudz moku. Sargāšu tevi, lai to nebūtu apkārt spoku. Un tagad es šo saku savai mīļai draudzinai. Tavas lūpas man vajag ar manām vienmēr un visur. Un arī mammai, ko nedaudz vēlos sacīt, piedod man par visiem nebeidzamajiem strīdiem.
I'm nothing without you, if you only knew. I'm sorry if I've ever been rude to you. You make me smile, you make me believe in myself. Oh, that is why. If you only knew. You make me smile, you make me